mokili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi Isango na Elobili Eye. Tu pesami ma boko na Lionel Gaimana Williams. Kila unzila ya masini. Poko ila mupibu yibo la muna banso na biline kanabiso sangu ya mokili ya lelo uto studio 17 awa na Washington DC inguma mokonzi ya ekulu Amerika na P.O. Alingala. Na sangu ya mokili ya lelo tukorewela. Mangumba topeba group d'autodéfense ya territoire ya Djougou na Ituri bandimi kokidisa minduki na bango bapesaki mokanda mwa bango tu acte d'engagement na moyengeli ya etuka ya Ituri na miduli misalamaki lelo na Bunia. Ba episkopo pe ba konziba susu ba ndenge na ndenge ya yamba ya katoliko na bikolo vya Rwanda, Burundi pe ekolo Congo Democratique basangana ki na Goma pe ba bandimi salami ya kubundisa ba imbuka na pasi ili bazali na ngungu puna kubitumba bi bazali kuna ba sakoli kete ba kokota likambo yango na likita basala ki lubi na Goma. Lelo ezali mokolo mwayambu tukule bela bongo linaka na biso etando ya masano lokola boyebi ba leopard ya ekolo Congo Democratique baleki na quart de finale ya CAN 2023 sima na kolonga lobi na batiro bu ba lion ba pharaon plutôt ya Egypte ba leopard ba kobeta mokolo mwa mitano mokoya na Guinée yango ne tukule bela na etando ya Masanu ya lelo tukulu blapi kana ya handball ekolo Congo Democratique pesami bendele ya kosala mumekano ya Afrika ya mubumoye. Makambo maemanso toko kende na bulaina yango na mwa ntango kasi yambu na yango toko pesa bino sango na bokuse. Bakondi ba bikolo baike ba Afrika lokola pe balakisi bilongi ba bikolo biike ya kontinant eye bazali lelo na Rome na Italie epai mbula matari ya Italie ekolakisa mwango mobengami plan Matei mpona lisungi na maye matali baye bakimaka bikolo bya bango. President Denis Sassou Nguesso ya Congo Brazzaville lokola pe Macky Sall ya Senegal Kais Saied ya Tunisie Azali Assoumani ya Comore na bakondi ba Eritrea, Ghana, Kenya, Mauritanie, Mozambique et Zimbabwe, bazali kuna ekolo Congo Démocratique, Algérie, Tchad, na Égypte, ba tindinde ba ministre kolakisa bilongi bia bango, ministre wa yambo ya mwasi ya Italie, Giorgia Meloni, a sakoli eti lisungili nene liko pesama mwango Matei mo pesama kombo ya Enrico Mattea mokeli na kompani ya leta ya energie Uyo a luta 1950 na Italie azalaki ko senga boyukani na bikolo bya Afrika na tina ya kosunga bango na ntumbwa ya makoki mabango mabambele. Ndako ya bokeli mibeko ya sikato Assemblée nationale ya ekolo Congo Démocratique ebandi lelo misalami ya yango na pali du peuple na Kinshasa sima na mapuna mi masalemaki na sanza ya zone mibale eleki. Christophe Mboso Nkudia Mpwanga oyo a kambaki suku eyi na bokonzi bulekinde ya tiami mo kambina yango po wazali motomolo ya mibuku leka na mibu tuku mwambi na mibale akosunga mabongo na Serge Bahati na AG Matindo Moise baye bazali na mibu mike kuleka tope na mibu tuku mibale na sambo pe tuku mibale na motoba bakozala bakalaka suku yanse ya mibeko e bandi mo sala atako omukano mwa cour constitutionnel pona maponami mabakelibeko muzali nanu kozelama. Batambwisi taxi tukutuku topeba wewa batelemisaki misalami ya bango lelo na engumba Goma na etuka ya Nord Kivu pona kupamela mubeko mwa moyangili ya etuka moyimo pekisi bango kukota na engumba eye na sima ya ngonga ya zumi na mwambe pona yangu misala mingi mikangamaki lelo na Goma. Bavandi ba kimpese na etuka ya Congo Central ba telemisaki misala lelo pona kopamela bozangi bokingi kuna bilingi banyiki ba tumbaki ba pnu na nzela pe basalaki midulu pona yango kulanda sango ACP, Agence Congolaise de Presse PC. Bah, ben, pisa kalisungi, balobi, na liebisi, eti, ba mitungi sami, na bomati, wabitumba, na mwesu, na ituka ya Nord Kivu, kati na liboki, ya mampinga, ma ekolo Congo Démocratique FRDC, na ba wazalindu, ba ye, bazali kubunda, pona bango, pe bazali kubundisa, ba tumbuki, ba M23, ba ye Kinshasa, efunda kakigali, kopesa bango maboko, muyangeli, ya baili sungi, ya ekolo Congo Démocratique, Bruno, le marquis, ya kunduli, na liebisi, liango, eti ba civili mingi ba kufi kati na bango basi pe bana na ba bombe eyi ezali kokoyaka bisika bato ba vandaka zomi na dubwa ba kufa ki mikulu miliki mpe bato koleka tukumi bale ba zokaki Bruno le marquis a bengi bongo ngambo inswe bitumba ko batela ba civili nzokande FRDC na M23 bazali komifunda ko betaka ba bombe eyi Bikolo Mali, Burkina Faso, pe Niger, batiki lisanga CDAO, lisanga liankita, lia bikolo bia Afrika ya West, CDAO, eye, ezalakana bikolo zomi na mitano kati na yango, e pesaki etumbu na bikolo biye, misato, po ba konzi, po ba soda, ba botola ki bo konzi, na ba sivili, na bamboka, eye. Na Gabon, bo sambi sami ya mwana mwasi ya mokolo ya mokonzi ya kala Omar Bongo Ondimba pe ndeko ya Ali Bongo Ondimba mokonzi oyu akwe sami mikolo mileki na bokonzi na basoda bo bandi lelo na Paris na France Pascaline Ondimba na mibutuku motoba na sambo azali kosamba po na kotika kanyaka kosalama na Gabon kati na 2010 na 2011 tango azalaki mokambi ndako ya mosala ya tatawaye na 2009 Afundami Kulubela, Société ya France Aegis Route Pona Epesama Misala ya Kutunga Nzela. Na Afrika yangele, ANC li ngumba liye li ya politiki li zali na bokonzi li telemisi na mosala mokonzi ya kala Jacob Zuma katina yango. Jacob Zuma afundami kupesa mama boko na li ngumba mosusu liye li zali mbanda ya ANC. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na Edi Isango. Mangumba tope ba groupe d'auto défense ya territoire ya Djugu na Ituri bandimi ko kitisa minduki na bango ba pesa ki mukanda mwa bango tope acte d'engagement na moyangeli ya ituka ya Ituri na milulu misalami lelu na Bunia bulai bwa yango na Erikasa Mwisi.
Mangomba maimabashimba mandoki mautaki mingi na teritori ya Njugu epa iwapi batombo kikode kompe Zaire bazalimpe bafunda maka kosala mabe mingi milulu miabango miakokitisa mandoki misale maki na etando ya Masano Tostad et Povila. Tulanda Boutangi Bouambo Kandato acte d'engagement.
Voilà, comme vous le voyez, messieurs les gens.
Yango, Lulenge Bomoni, Balingami, ba journaliste, Nazaena Moudoukite. Bisotu Simba Kamando, ki soki zali na batokba eko tumula biso. Kasi, le lotomi pesi na mbulamatari ya ekolo Congo démocratique, poete tolingise kimia. To Simba Kamando, ki soki ba eko tumula biso. To Simba Kayango, yule la te. Nyango lilo tomi pesi, peto munisi na mukile mubimba ete biso, tulingise kimya. Mambi makubo mana makosali sa biso, ata soki mokete. Mandoki oto simbaka, ezalipo na kubate la baninga ba biso. Tozalina na manduki na biso, ezalipe na manduki, masusu maye mazali ukati, ya banguna baibayaka kutungi sa biso.
Qui vient nous agresser.
On a Luc Malembe, moye politique o etuka Ituri, ezali mambi maesengo, tomoyoka.
Biso tozo zelande ba konzi amboka arme ya biso mende ba baba memela biso kimia oyo eko umela nini program oyo ya desarmement po batu wana ba lobi ba lingi batika bituma mena ifoko desarme bango ifoko kosunga bango nenge nini bazonga na ba village na bango epe zaka kaka ba zaire te na jugu toza na kodeko kodeko eza plus de 30 000 miliciens o eza wana il faut que désarmer bango soki ozui tini ya kilima FPIC eza eza bango pe bakoko ma ba 10 000 miliciens soki ozui bazairo bakoko ma ba 10 000 miliciens na PDDRCS coordonnateur national abimisela nanu biso batu nyoso bazawa po to yebi kutu soki batu wana basala kanini baza incapable ko démobiliser ata batu batu nini ba milisi ata moko musala na bango kaka mbongo ya lete komi ba détourner yango ba yebi désarmement de kolobani unité ba yebi eloko moko te nyoso ba bimisa bango ba nomme batu oyo baza na expertise ba yebi désarmement de kolobani
ongambo na ye moyangili molandi ya etuka Ituri commissaire divisionnaire Raus Chalwe alobi ete esengili ba simba mandoki bafungo la mitema na bango na bosolo tuka general Raus Chalwe.
Je prends acte de votre engagement solennel.
Na zui ya solo engagement na bino pwete bolingi bubima o zamba yango e sepeli sibiso lokola mbula matari ya ekolo kongo demokratik toko sunga bino mpe toko sala manso pwete boko ka kozongi la vina bino ya bo civil bobo ya pe bae bako kiko sala bino manipulation toko misibino Natali na 4e paragraphe na bino bolubi ete bokitisi mandoki. Kasi ya motu ezali kokitsaka ka mandoki te, boko ka ko désarmer pe mitema na bino.
Il faut qu'on désarme aussi nos cœurs.
Lobiloleki, Motomboki, Kabona Maki Claude Alliance Pharaon, Yalingomba Zahir, alaka ki ete andimi kokitsa mandoki, liboso ya bakonzi ba secteur banyali kilo, mpe Mosali Mombongo, Jean Faustin, attendez le bache bandai. Erika Smwisi, Bunia, Pona Lulaka l'Amerika.
Matin de mingi Erika Smwisi. Ba episkopo pe ba konzi ba susu ba ndenge na ndenge ba eyamba katoliko ba bikolo Rwanda Burundi pe ekolo Congo demokratike ba sangana ki lobiloleki na Goma pe ba sakoli ete ba bandi misala ya kobundisa ba imboka na mpasi e bazali nango na bitumba bi bizali kuna ba lobaki pe lisusu ete ba kokota likambo lina na bozindo na tina ete kimya ezunga na mabota manso tolanda sango yango na fiston ise mwami
Olisangali ya bango, Association des conférences épiscopales de l'Afrique centrale, ACEAC na Bokuse, ba episkopo ba ekolo Congo démocratique, elongo na ba yibautelaki Rwanda pe Burundi, bazwaki mokano mokolo mwa eyenga moleti, yakobondisa mpe kopesa mpole na bayimboka banso baye bakima bitumba na territoire Masisi mpe Rutshuru awa nituka Nord Kivu. Tozwaki maloba ma Monseigneur José Moko ya diocese ya Idiofa o etuka ya Kwilu oyo mpe azali mokonzi molandi ya Senko Conférence Episcopale Nationale du Congo. Tomoyoka.
Toyea wa ba episkopo ya Rwanda ya Burundi na ya RD Congo. Popo na biso boboto ezali kombo ya Nzambe. Nzambe alingi biso tozala na kimya, alingi biso tozala na kati ya boboto. Biso tokoyi kotika te ete bana ya sous-région ya Grand Lac bazala tango nyonso na kati na bitumba na botungisami basusu batiki bilanga na bango batiki bandaku na bango bakomi bao toza kobenga na kati ya mboka badeplase to bakena ba mboka mosusu bakomi ba refugie yango wana tango tokutalaki na Roma tolobi toya awa na Goma eza lokola kapital ya esika oyo nungu ezali po te tosambela tosala misa manene to pesa message biso toza na yango
ba episkopo bana basakolaki ete bakokende mpe kokutana na bakonzi Babikolo bisa tubie matata mazali kati na biango na tinete basa la manso mpwete kimya emonisama toka lisuzu Monseigneur José Moko na elobiliave wa lingala
toibite ya solo biso toza na arme ya nenge ya mokite toza bato oyo toza na mosala ya Nzambe eto luka ndenge nini toko yuko kutana na ba oyo banso bazali na mwa kibokonzi pona kokonza bikolo na biso kasi lokola toibite bato bazali ya bazali bato ya Nzambe Losambo na biso, aloba na biso, mingi maguta pe na kati na iloba ya Nzambe, na bokuta na biso na bato banso, toko likia te eko bembe mitema ya bato, po bato batika bitumba, bae bakofaya na kimya. bitumba tabu mimi yango ndenge nini esuka kaka na bokoyokana
pobi ekolo Kongo demokratiki ezali penza na matata mingi na ekolo Rwanda Rwanda pe lokola ezana bozangi boyokani Burundi bobandi penza te bokukuka penza ko pesa sango ya kimya pe bakonza bikolo bina bakoyoka mila bino penza
bao bazani bakonzi na biso baza batolo kwa biso baebi eloko nini opasi ya moto pasi rusala biso po makambo oyo eza mingi epa ya bato na sete kasize pa bakonzi lokwa to ko ekoloba nzamba ko pesa biso makasi akotia na kati na biso maloba o makoki pote tokutana na bango tokwa ko yebisa bango te tokoi ko continue ko tambola boyete
bakima bitumba baye bazali ko bika na lolenga mabe na lushagala na ngumba goma bayebisa ki bakonzi bana ba eyamba la katolike te bazalinse na mposa ya kimya na tinete bazongela bisika bya bango pamba te balemi bitumba maloba matabu kalamira mokambi ya bakima bitumba babisika biye
nina furaha mingi sana kuona watu
nazali na esengo mingi na mutema na komona bapana biso baye baoti bikolo ndenge na ndenge basango pe bakonzi banene ba eyamba la katoliko kukomela biso na isika oyo mpe totondi moyangeli wa etuka Nord Kivu na lolenge apesai bango nzela ya okoma na isika tozwa mikasi biso bakima bitumba baye tozali awa na lushagala ezali ete bitumba biso kisama kimya ezingela mabota manso na tinete moko na moko azongisama onda kunae bisika autela
ba episkopo babikolo Kongo demokratiki wana mpe Burundi elongo na bayimboka basalaki losambo lobi mkolo malomingo moleki na ngomba goma nantina kosenga na nzambe na bango bozongi bwa kimya na bikolo binso bya Afrique centrale wita ngomba goma fiston isemwami pona laka l'Amerika
matondo mingi fiston isemwami wito goma
Etando ya masano Pasango ya masano Ya mokili mobimba Na feo alingala
Kana Côte d'Ivoire 2023 et Sengona Ekolo Congo démocratique ba Leopard ya Ekolo Iye ba Lekina Kar ya finale Lobisima na Elunga na Bango Liboso ya ba Pharaon ya Egypte na Momekano Mwambu Betindembo na Mongeti Tupi ba tir au but tokende bongo na Côte d'Ivoire na Linaka na biso li ba Leopard ba kobita bongo quart de finale Omokolo Mwamitano Kuya kasi na basili ya Guinée na handball na kan ekolo Congo démocratique nde kubetisa mubumu kuya mubumu ye lisano lya Afrika na Kinshasa ekolo Congo démocratique epesa makibongo bendeli ya mabongisi mayi na ker e pai kan 2024 pezali kubetama Lo sakuna bino banso pe boyibo lamu na etandu ya masano ya lelo. Baleopar ba ekolo Congo demokratika ba longa ki ba faraon ya Egypte lobi ezali elonga ya baleopar ya yambo utasika mibu otuku mitano ezalaki elonga yango ya ba eleopar ezalaki tango leopar ezwaki bongo keni na 1974 sima na kopolisa Egypte pe na sima nango ya ko opolisa Zambi esengo ezalaki lobi na Kinshasa pe na bikolo biso kasisika Kende Bongo na stade San Pedro na Côte d'Ivoire et Pai Lucien Kawuzazeli Bongo po na Lulaka l'Amérique Azwaki Mingongo na bato ambiance zalaki na stade Tolanda
Bongo a gagné par penalty et c'est connu nos anango.
C'est un mini vraiment. Ah, Elengi! Tout ça, la joie vraiment!
Vous êtes Maintenant, on m'en est négligé pour la suite à la compétition.
T'oses-toi coupe. T'as gagné, Kanwana.
Bango metozana posa Denis Kambayi azonga à la ministre des
sports.
Zalaki bongo bayi bazalaki au stade San Pedro et payi bali au paraba longa ki tupi bali ya ki lokola bazolo baba nkoye ekolo Congo démocratique bali ya ki ba pharaon lobi na bobeti ndembo na mongete tupi na batiro bi zalaki sima na kokabola mongete mokongambo iso na batiro bu leopard e gagné bongo 8 à 7 tupi mwambe na sambo toko zonga li susu na San Pedro tupi tokende sika na Abidjan et pas ito kosolo la bongo na Lucien Kaozi oyo azali kuna azali kulanda basani azali kulanda pendingi mukambito pe coach ya ba Leopard na bayi bazali kuna bazali ko lobatu landa mbote mwana mboka Lucien Kaozi
mbote di sango
ozali na Côte d'Ivoire ozali na San Pedro et pas ba Leopard bazali oti kotine la biso mingongo na bato ambiance ozali na stade kasi tuni koyeba sima na match eye Congo ekolo Congo démocratique kubeta bongo na Guinée Olandi makamu ndenge zoloba Olandi même entraîneur bazali koloba nini na ngambo ba Congo ndenge ni makubeta match wana
match na biso ya quart de finale kozala le 2 février vendredi na Abidjan na stade Alassane Ouattara na 20h heure locale et kozala 22h na Lubumbashi eza match moko moni biso tolongi pona na en face ya Egypte na penalty oyo histoire ya mboka na biso na Egypte ya Mdembo oyebi ke na 1974 tolongaki na demi-finale face ya Egypte toketi na finale na tozui coupe na 1974 face ya Zambie na oyo histoire peut-être ko se répéter puisque tomoni ke Egypte ezalaki makasi et pesi biso chance ya kobeta na Guinée Conakry, omoni pe Guinée Conakry et longolaki na Guinée équatoriale na zombo le soir 1-0 mais balongwe na sikoy batunyoso awa na Côte d'Ivoire ba fanatique ba dirigeant ya club entraîneur yomoko yoki entraîneur azoloba tozo kende malembe malembe na chance vraiment et fungwami po na RDC kokende ti peut-être na finale Guinée Conakry ki tomoni ke basili wana bazo beta bal na ndenge ya technique na biso pe tozana problème ya attaque mais tomoni ke milieu de terrain na biso zo kende très bien tozana omoni lobby ezalaki garder na biso Lionel Mpasi nde apesaki biso victoire na azo yamba ballon très bien aza mwana moko vraiment aza na assurance azo yamba ballon na ndenge ya très bien aza vraiment makasi aza na souplesse
awano salimo analyse mais tozolo ba yoza kuna ozolandana ba joueur sikoyo état d'esprit ya ba joueur zani na mokuse penza sima na olonga Egypte wana osalili ba projection na banini Olanda ki même entraîneur pour bon alobina français bango bazolo banini po na match wana ya mokolo ya mitano na Guinée
nalobaki na ba joueur na interroger ba joueur na biso après victoire ya lobby bango nyoso tu bazana esprit ya kokende ti na finale ba victoire wana epesi biso courage epesi biso espoir epesi bango pe makasi ya kokende ti na finale bango nyoso baza pre na zolo bana yo nauti ko koma na Abidjan kala mingi te vendredi match ekozala awa na Abidjan après San Pedro toza na Abidjan tozo prepare match tomoni ke ba joueur na biso bango nyoso tout baza na rage ya kuganye match ya vendredi face ya Sili ya Guinée équatoriale.
Sili ya Guinée, ba Sili bazo beta mbangu ha, baza donc mbangu ha, kanisi ba joueur ba biba kukakanga bango pe kocha mingete.
Toza na defense moko ya kitoko. Mbangu baza na mbangu lakini biso biso pe toza na ba joueur lokola Elia Meshak bazana azana mbango moko moni lobby a faire fatiguer ba takan ba égyptien ekozala match moko ya kitoko because ekozala match moko ya kitoko puisque to moni pe que e pa na biso depuis to bandi tozo encaisser ba bité
ana beaucoup se penza à l'entraîneur à l'opening entraîneur Sébastien de Sabre
la lobby que espoir ezoya à lobby que match ya vendredi face à Guinée Conakry ekozala technique mususu pona RDC ekende liboso
Matin de Mingi, Lucien Kawuzi, Ozali na Côte d'Ivoire, Ozala ki na San Pedro, et pa iba Léopard, babeta ki ba match le Mangounion, Sostino Sika, Sika ba Okendena, Abidjan, Matin de Mingi. Kende sikana kana esusu kana etali bongo lisano lya handball topi ya ndembo na maboko to ebibiso banso ete ekolo Congo demokratika elongwaki ezali bongo na mulongo ya motoba atake eganyaki topi elongaki ba matcha miki kasi malamu ezali ete ekolo Congo demokratika epesami li bendele pona kosalisa bongo masano makane ekoya ekozala bongo na Kinshasa tulanda sango yangu na Vandu yamba yamba.
Kongo demokratiki inde ko betisa ko ndungwana ya Afrika ya bikolo ya bale ya maboko tope handball ya bileke basi na mobueye elubi Amos Mbayo mokambi tope president ya federation ya handball ya Kongo demokratiki sima ya ye ko zwa bendele ya mabongisi ya Afrika ya handball tope kahab na mboka Egypto.
Oye bandeko bandeko kanisa kezaki masapo lele bandeko nyoso omoni keza realite totu ko zwa flambo ya organizasyon drapo ya kab siko ezo kene na RDC pona koloba ke bisonde ba toko organizasyon année au na mois de novembre de décembre elle dit que basiko que musala e bandi sengeli tout ça la makoki nous parce que tout est à au mon organisation kitoko
bokapia handball ya Congo démocratique a colique a été mabongisi tope organisation ya kondonga na ena e ko sale mamalamu sima ko zwa banda ko ya masano iye e tonga makipo na baje ya francophonie
monsieur que zanga ka biso mingi za ka ba gymnase ba salle pe si longonya na mukonzi amboka fati beton na ndenga saki likanisi ya kutongela biso déjà basal au mibale ezana marti masuki wana te lelo e arena ya munene zo sala maloko la okute ko leka na o Egypte donc eza esengo sengel sko to valoriser yango na ba competition internationale yango wana handball to zu deja mo chance ko organiser mbula o avance ko leka malamu organisation ko leka malamu
ko yamba kondongo na ena ezali kilo esengeli na bilenge ya basi ya Congo démocratique ko tombola bendele ya mboka pe komi pesa nzela na kondongo na ya mondial elobi Amos Mbayo
la nécessité pas na biso to rater un mondial non il faut tous d'abord parmi les quatre premiers et que comme en finale c'est ça une finale est un objectif ya basi mais pourquoi pas to que nous gagnions Angola parce qu'aujourd'hui l'équipe africaine et l'équipe union faisant Angola na basi parce que va travailler à mingi mais yango na biso tenu to travailler pe mingi na Angola pour organiser pe ba tournoi mingi parce que tant que bozo beta mingi na ba to ba l'équipe no mayele ba l'équipe no ba capacité nyonso et osala pe ke bino pour ça nini bozo ma ko sala mo ba tournoi et belé mbula oyo je crois que pas na biso on aura pas excuse, on n'aura pas d'excuse.
Pona kozala makasi, na ba mu mekano ena, Fédération ya Congo démocratique ezali koluka lo lengedini ya kotia boyo kanina Fédération ya handball ya ekolo France. Ona ete ba Léopard ba milengele malamu pe ba mipesa nzela eye eko mema bango kolonga nkeni.
Sengel ba konzi amboka ba comprendre na se concerne ba fi. Tolingi to sala partenariat moko eko permettre que équipe na biso nationale basi e sala ba stage belé. Na France, e sala ba stage belé e betana l'équipe nationale la France mais qui pose un niveau coléka pour nous permettre l'automatisme et quota parce que quand et combattama et pas na biso tout aussi tout comme na finale na Algérie tout le pas la finale contre Tunisie
et c'est quelque chose qui est cause à la Congo pour nous emballer à Yambo et que le Congo démocratique et que Yamba condamne à l'Afrique y a bien que le handball
sango ya mokili ya lelo pe itandu ya masano esuki awa matondo mingi na bino basu bolanda kibiso matondo mingi na Lionel Kaima na William Keila ngai kombo na ngai Edi Isango.